Бишкекте саат 8, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 27 февраль күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым сааттан. Жоркенчтеги Атамекен фракциясынын мурунку лидери Өмүрбек Текебаевдин камалганына туура 1 жыл болду.
Өзлөрү ушул системаны түзгөн, конституцияны өзгөртүүлөрдү кийген, конституциянын атасы міндеттүүлдү, ушул саясаттын айынан ушундай болду деп ойлойм да.
Германияда канцлер Ангела Меркельдин партиясы социал-демократиялык партия менен түзгөн коалициялык келишимди колдоду.
Германия менен Европанын тагдырын өз колубузда калтырып, аныктайбызбы же башкаларга карматабызбы, бул бизге көз каранды болуп турат.
Чаткалда кен казуучу компаниялар курган таза суу түтүктөрү пайдаланууга берилет элек жатып керектен чыкты. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Азаттыктын бул чыгарылыштагы эфирлерин Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Ханымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого катышкан Кытай компаниясы суу даярдап берүүчү 5,5 миллион долларлык жаңы резервуарды куруп бермей болду. Кытайдын Твея компаниясы бул ишти өз эсебинен бүтүрүп берүүгө макул болду. Бул тууралуу улуттук энергохолдинг башчысы Айбек Калиев билдиргенин борбордогу авария жана аны жаңылоого жумшалган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү Сайдулла Нышанов Азаттык радиосуна билдирди.
Сууну даярдап бере турган өзүнүн резервуары. Ошону жаңы тетке отдельный куруш керек экен. Анан булар эмне үчүн жаңы тетке киргизе албай калды? Потому что азыр данный момент, бүгүнкү күндө ал жок экен ошол система. Убагында кылышкан эмес экен, азыр Кытай тарабы 5,5 миллион долларга өзүнүн эсебинен кылып беребиз. Июнгө, июлга бүтүрүп беребиз деп атыптыр. Бул жана эскиден независимый жаңы өзүнчө отдельно иштей турган болот да. Куруп берип болмой болду деп бүгүн Айбек Калиев айтты бизге.
Депутаттык комиссия 26 февралда кезектеги жыйынын өткөргөн. Нышановдун айтымында борборду жаңылоонун алгачкы долбоорунда бул система киргизилип, бирок кийинки долбоорунда ал алынып салынган. Быйыл 26 январда Бишкек жылуулук электр борборундагы суу бөлүштүрүүчү жабдык иштен чыгып, -20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген ири суммадагы каражаттын максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Авария боюнча кылмыш жаза кодексинин шалакылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кырдаалдын чоо жайын парламентте депутаттык өкмөттө мекеме аралык комиссия иликтей баштаган. Буга чейин жылуулук электр борборунун жаңылоодогу жана кытайлык Твея компаниясы менен келишим түзүүдөгү айрым кемчиликтерди эсеп палатасы да көргөзгөн болчу. Кыргызстандын санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти өлкөдөгү кездеме саткан базарлар жана дүкөндөгү текшерүү жүргүзөт. Буга Казакстандын Караганды шаарында Кыргызстандан өндүрүлгөн кийим продукциясында формальдегид уулуу заты табылды деген маалымат себеп болгонун аталган департаменттин башчысы Төлөн Исаков Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында казак тарап бул маселеге байланыштуу расмий түрдө кайрыла элек.
Боюнча бизге официалдуу түрдө канчалык чын, канчалык эме айтып бериш керек болчу. Кат түрүндө бизге маалымат бериш керек болчу, маалымат берген жок. Эртең менен биз алар менен сүйлөштүк. Ушул маалыматты биз да тактап атабыз. Кээ бир маалыматтар туура эмес кетип калыптыр деп мойнуналып атат. Бирок ошого карабастан биз күтүп отура бербей, биз Мадина, Ош базар, Дордойду текшере баштадык.
23 февралда Казакстандын Караганды облусунда Кыргызстанда тигилген балдар кийиминен уулуу заттар табылганы тууралуу Тенгри Ньюс сайты коомдук саламаттыкты сактоо департаментинин жетекчисинин орун басары Юрий Залыгинге шилтеме берип кабарлаган. Анда шаардык санитардык кызматы дүкөндөрдө жана базарларда сатылган балдар кийимдеринде зыяндуу формальдегид затынын өлчөмү нормадан көп экени аныкталганы айтылган. АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтон белгилүү бир шарттарда гана Пхеньян менен сүйлөшүүгө макул болорун дүйшөмбүгүнү билдирди. Губернаторлор менен Ак Үйдүн жолугушкан учурда Трамп анын администрациясынын Кытай тарапка жасаган чакырыктарынан улам Пекин мурдагыга салыштырмалуу Түндүк Кореядагы маселелерди чечүүгө ири күч жумшаган белгиледи. Вашингтон Пхеньяндын өзөктүк программасына байланыштуу КНДРге басым жасап келет. Трамп Пхеньянга каршы киргизилген санкцияларга карабай Орусиядан көптөгөн товарлар келип жатканын кошумчалады. Ал КНДР менен сүйлөшүүнүн келечегине токтолуп, эмне болорун көрө жатарбыз деп белгиледи. Буга чейин Трамп качан КНДР КНДР өзөктүк курал даярдоону токтотуу жолдорун талкуулоого даяр болгон шартта гана Вашингтон сүйлөшүүгө макул болорун айтып келген. Түркия Ооганстандагы гүлөн кыймылын бана байланышы бар делген 12 мектепти өз көзөмөлүнө алды. Ооган түрк мектептерин мындан ары Түркиянын Маариф деп аталган мамлекеттик билим фонду иштете турган болду. 26 февралда Кабулда мектептерди өткөрүп берүү салтанаты өтүп, ага Түркиянын билим министри Исмет Йылмаз жана анын ооган кесиптеши Мухаммед Ибрахим Шинвари катышты. Оогансандын билим министрлиги кабарлагандай, Түркия Ооганстандагы түрк мектептеринин санын көбөйтүүнү, жаңы жана тажрыйбалуу мугалимдер алып келүүнү, окуу баасын төмөндөтүүнү, ооган окуучуларына жеңилдиктерди берүүнү сунуштаган. Түрк ооган мектептери 1995 жылдан бери Оогансандын Кабул, Мазари Шариф, Кандагар жана Герат сыяктуу бир нече шаарында ачылган болчу. Кыргызстанда өнөр жайды өнүктүрүүнүн стратегиясы иштелип чыгат. Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети Бириккен Улуттар Уюмунун өнөр жайды өнүктүрүү уюму менен биргеликте Кыргызстандын өнөр жай тармагын алгачкы жолу изилдеп чыкты. Артыкчылык берилген багыттар аныкталып, анын негизинде өнөр жайды өнүктүрүү стратегиясы иштелип жатат. Иштелүүдө бул маселе бүгүн Бишкекте аймактардагы өнөр жайды өнүктүрүү деген темадагы тегерек үстөлдө талкууланарын аталган комитеттин жетекчи орун басары Алымбек Орозбеков Азаттык радиосуна кабарлады.
Июнда менен орто мөөнөткө өнүктүрүү стратегияны иштеп баштады. Бүгүнкү күндө бул негизги багыттарды аныктайт. Эми негизги бул биздин текстильное швейное производство, пищевая переработка. Бул негизги тармактар да. Андан тышкары бул энергетика, производство строительных материалов.
Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Юнида программасына былтыр мүчө болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 27 февралда кээ бир тоолуу райондордо бир аз кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 5-10, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 8-13, Ысык Көлдө 2-7, Нарында -1-6. 27 февралда Бишкекте мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы 6-8 градус болот. Эми макалаларды сунуштай баштайлы. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын мурунку лидери Өмүрбек Текебаевдин камалганына туура 1 жыл болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат комитети 2017 жылы 26 февралда оппозициячыл саясатчыны коррупция боюнча айыптап камак алган. Текебаев ошол маалда ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев менен тирешип күчөп турган болчу. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Өмүрбек Текебаев жогорку кеңештин дээрлик бардык чакырылышында депутат болгон жалгыз саясатчы. Мурунку президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиев жана Алмазбек Атамбаевдин тушунда алардын башкы саясий оппоненти болгону белгилүү. Парламенттеги атамекен фракциясынын азыркы лидери Алмамбет Шыкмаматов пикиринде өлкөдөгү демократиялык жараяндарда саясатта анын орду чоң.
Текебаевдин демократияга, сөз эркиндигине, саясий атаандашуучулукка, авторитардык режимге каршы турган бардык процесстерде Текебаевдин ролу болтоодой эле. Текебаев ошо демократияга байланышкан 400 жакын мыйзамдын автору. Текебаев Алтысадовда парламентте парламентаризмге деги эле эгемендикке чыккандан кийинки кыргыз саясатындагы таасирдүү фигура экенин эч ким тана албайт. Касташы дагы андай эмес деп айта албайт да, анткени бул ооруп койгон чоң факты.
Өмүрбек Текебаевдин аты Бир изгит деген ат менен таанылган окуяда аталды. Атайын кызмат 2016 жылдын аягында Өмүрбек Текебаев баштаган 3 атамекенчи депутатты Мегакомдун 50% акциясын сатууга аракеттенген деп айтып чыккан. Буга байланыштуу Белиз өлкөсүнөн алынган деген документтерди жарыялаган. Текебаев кийинчерээк Бир изгит боюнча атайын кызматтын колундагы документтер жасалма экени аныкталды деп билдирген жана муну саясий куугунтук менен байланыштырган жана каралуу деп атаган. Белизден келген документтердин чоо жайын иликтөө үчүн мекеме аралык жумушчу топ түзүлгөн, бирок ал топ корутундуну эндигиче коомчулукка жарыялай элек. Азаттык Өмүрбек Текебаевдин саясаттагы бир катар мода кийин зөңгүлөштөрү, санаалаштары жана оппоненттери менен байланышты. Көпчүлүгү Текебаев жана анын саясаттагы орду тууралуу пикирин ачык айтуудан баш тартты. Анын бир убактагы партиялашы, кийинчерээк келишки саясий оппонентине айланган Өмүрбек Абдрахманов Текебаевдин кемчиликтерин атады.
Биринчи кемчилиги, Текебаев Кыргызстанга социализм курам дейт. социализм дүйнөдө бир жерде да өзүм түшүнбөгөн жок. Мен көп аракет кылдым, аны бул социализмден бир кичине ажыратайын деп. Бирок тыянак чыккан жок, аны билесиңер. Экинчи ошондой социалисттик биздин демократиялык мамлекеттен каржыланган. Демократия курабыз деген азаттык аябай жактап жүрдү. Кандай адам болбосун, орду барбы, жокпу? Анын кылыгына жараша мамиле кылышыбыз керек. Ар ким өзүнүн жасаганына жараша өзүнүн баасын бул турмуштан алыш керек.
Анткени менен парламентте Өмүрбек Текебаевдин ордун жоктогондор дагы бар. Алардын бири Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Мусалиевдин багында. Анын саясаттагы орду энсиреп турат.
Өмүрбек деген өзгөчө орду бар да. Саясатта чын эле парламенттин ичинде үнү жетишпей калат эле бул учурда. Ал саясатта айбышып абдан курч саясатчы болгон да. Ал кишини ар күн ар кандай кабыл алат, өзүнө мактайт, өзү тактайт дегендей. Бирок жогорку кеңеште өөрчүлүкч болсо асмас киши кандай кыймыл болмок көбүрөөк дейм да. Баары эле бирдей баалабайт, кээ бирөө сапаттарын жакпай калышы мүмкүн. Бирок саясатчынын тагдыры ушундай да, бирөөгө айткан сөзү жагат, бирөөгө жакпайт. Бул турган иште ошондуктан ал жетишпестиги билинип турат ачык эскерге.
Республика Тажир фракциясынын депутаты Максат Сабиров болсо Текебаевге тарых баасын берет деп билдирди.
Как лидер фракция болуп жүргөндөн кийин эми конечно билинбей койбойт. Ал бир лидер фракция эми парламентте өзүнүн орду бар да. Саясий жагынан болсо эми өзүңөр көрүп атасыздар. Эми сот боюнча биз эч нерсе деп айта албайбыз. Саясаттын аркасы болду да ушунун баары. Эгер орду болбосо мындай нерселерге аралашмак эмес да. Өзлөрү ушул системаны түзгөн, конституцияны өзгөртүүлөрдү кийген, ошол конституциянын негизинде анан ушул өзгөртүүлөргө бардык. Ошон үчүн саясатта орду жок киши эмес эле, өзүнүн чыгарган мыйзамдары болду, өзгөртүүлөрдүн башында турду, конституциянын атасымын деп жүрдү. Ошол саясаттын айынан анан ушундай болду деп ойлойм да өзү. Ар бир адамдын жасаган кемчиликтерин дагы жакшылыктарын дагы тарых таразылайт турбайбы? Адамдын жакшы экенин, жаман экенин кээде өлгөндөн кийин билип калат эмеспи?
Эки аптадай мурун жогорку кеңештин депутаттарынан турган топ абактагы Өмүрбек Текебаевден кабар алып чыккан. Анда ал кесиптештерине күнү түнү тартып турган көзөмөл камерасын алып салуу, ооруканада дарылануу өтүнүчүнө көңүл бурулбай жатканын айтканы маалым болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорудагы баянга улайлы атайын маекке кезек береле. Францияда жайгашкан Борбор Азиядагы адам укуктары деген уюмдун жетекчиси Надежда Атаева абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ишин эмел аралык уюмдар карай турганын билдирди. Экс депутаттын иши боюнча доклад жакынкы күндөрү улуттар уюмунун атайын баяндамачыларына берилерин кесиптешим Гүлайым Ашакеевага курган маегинде айтты.
Надежда айым эл аралык коомчулуктагы жакшы билгендей, Кыргызстандын соттору Өмүрбек Текебаевдин ишин баардык инстанцияда териштирип, райондук соттун өкүмүн өзгөрткөн жок. Мыйзамдык жактан Кыргызстанда бул ишке чекит коюлуп, сот саясатчыны айыптуу деп тапты. Мындай шартта сиздер айтып жаткан эл аралык механизмдер кандайча иштейт?
Действительно, в Кыргызстане пройдены все инстанции судебной системы, но
ооба, сиз айткандай, бул иш Кыргызстанда баардык сот инстанцияларынан өттү. Ошол эле маалда Текебаев улуттар уюмунун адам укуктары комитетине арыздана алат. Жеке арыздарды кароо боюнча факультативдик протокол буга жол берет. 18 эл аралык эксперт Текебаевдин иши боюнча өз ой пикирин билдире элек. Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактты ратификациялаган. Ага таянып улуттар уюмунун адам укуктары комитети жеке арыз боюнча өз сунушун бере алат. Андыктан Текебаев азырынча өзүн коргоонун баардык мүмкүнчүлүктөрүн колдоно элек. Алдыда чоң иш турат. Анын адвокаттарынын жана жарандык коомдун активдүү позициясынын көмөгү менен саясатчы өзүн коргоонун улуттук механизмдерин колдонуп бүттү. Эми эл аралык коргоонун алкагына өтүүдө. Биз болсо эл аралык механизмдерге Кыргызстандын бийлиги кандай реакция жасаарына карашыбыз керек. Абактагы саясатчы мындай мүмкүнчүлүктү толук колдонсо акыйкаттык орношу мүмкүн. Ошол эле маалда Текебаев кандайдыр бир каршылыктарга туш келиши да мүмкүн. Эгер андай болсо, коомчулукка кабардар кылабыз. Кыргызстанда бул иштин жагдайы татаал экендиги талашсыз. Бирок буга чейин кыргыз бийлиги мындай иштерге оң болобу, терс болобу өз реакциясын билдирип келген. Андыктан биз адилеттик орнойт деген үмүттү өчүрбөй турабыз.
Түрмөдө жаткан кыргызстандык саясатчынын иши боюнча сиздер даярдаган документтер улуттар уюмунун атайын баяндамачыларына берилген. Андан кийин алардын полномочияларына эмне кирет? Алар эмне иш аткара алышат?
В мандат спецдокладчиков ООН В мандате есть такие полномочия, но, к сожалению...
Улуттар уюмунун атайын баяндамачысынын мандаты абактагы кишини жеринен барып көрүп келүүгө жол берет. Тилекке каршы, биз сыяктуу укук коргоочу уюмдар атайын баяндамачынын чечимине таасир эте алышпайт. Биз атайын баяндамачыны иштин жагдайы менен гана толук кабардар кылып турабыз. Ал болсо, мандатынын алкагында кыргыз өкмөтүнө өз каналдары аркылуу чугул билдирүү жиберет. Андан кийинки алардын кат-кабары эмне сөз болуп жатканы жабык шартта жүргүзүлөт. Түрмөдөгү Текебаев дагы аралык алкакта иш жүрүп жатканын биле алат. Ушул эле маалда Европарламенттин жана АКШнын конгрессмендеринин Кыргызстанга барып, Текебаев менен жолугушууга уруксат сурап, аны ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү бар. Биздин максатыбыз болсо бардык тарапка туура, так маалымат берип, алардын өз мандатынан колдонуусуна өбөлгө болуу. Бул иш тууралуу адам укуктары боюнча эл аралык бардык уюмдар кабардар болгон соң Кыргызстандын өкмөтүнө дагы маалымат берилет. Биз эл аралык тиешелүү уюмдарга кат түшүндүрмө жазууга бир топ убакыт короттук. Биздин уюмга эле 100 ашуун киши кайрылып, Текебаевдин ишине байланыштуу комментарий калтырышкан. Оппозициялык саясатчы Текебаевдин иши өзгөчө мааниге ээ.
Францияда жайгашкан Борбор Азиядагы адам укуктары деген уюмдун жетекчиси Надежда Атаеванын маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Гүлайым Машакеева кепке тартты. Эми ушул сатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого катышкан Кытай компаниясы суу даярдап берүүчү 5,5 миллион долларлык жаңы резервуарды куруп бермек болду. Кыргызстандын санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти өлкөдөгү кездеме саткан базарлар жана дүкөндөргө текшерүү жүргүзөт. АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтон белгилүү бир шарттарда гана Пхеньян менен сүйлөшүүгө макул болорун билдирди. Түркия Ооганстандагы гүлен кыймылына байланышы бар деген 12 мектепти өз көзөмөлүнө алды. Кыргызстанда өнөр жайды өнүктүрүүнүн стратегиясы иштелип чыгат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми эл аралык кабарларга өтөлү. Германияда канцлер Ангела Меркелдин партиясы Христиан Демократиялык Союз Социал-демократиялык партия менен түзүлгөн коалициялык келишимди колдоду. Муну менен Меркелдин канцлердик кызматта 4-чү ирет калышына жол ачылып жатат. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Акыркы 12 жыл катары менен Германия бийлигинде биринчиликти бербей келаткан Христиан Демократиялык Союз тарыхый атаандашы Социал Демократтар партиясы менен чоң коалициянын келишимин дүйшөмбү күнү Берлиндеги курултайында басымдуу көпчүлүк добуш менен жактырды.
Федералдык шайлоодон 5 айдан кийин биздин бул жерде туруп коалициялык келишимге добуш берип жатканыбыз биз мурда белгисиз болгон татаал кырдаалда экенибизди көргөзүүдө. Германия менен Европанын тагдырын өз колубузда калтырып, аныктайбызбы же башкаларга карматабызбы, бул бизге көз каранды болуп турат. Биз өз тагдырыбызды колубуздан чыгарып, башкалардын колуна карматкыбыз келбейт.
Деди канцлер Ангела Меркель курултайдагы сөзүндө. Ал эми курултайга чейин Берлиндеги басмасөз жыйынында жаш курагы 60 ашканына токтолгон Меркель партияга жаңы дем берүү үчүн болочок өкмөт мурдагыдан жашара тургандыгын дагы айткан эле.
60 ашканы эми жалгыз эле менмин. Калгандарынын баары менден бир аз же кыйла жаш. Ушул команда менен биз келечектин милдеттерин чечебиз. Алдыда көп нерсе турат.
Берлиндеги курултайында Христиан Демократтар Союзу партиянын башкачылык кызматына 63 жаштагы Меркелдин эң жакынкы саясий өнөгү Саарланд жеринин премьер-министри Аннегрет Крамп-Каренбауэрди шайлады. 55 жаштагы бул саясат чайымды Германияда кичи Меркель деп дагы атап коюшат. Ошентип, парламенттик башкаруунун бай салтыбар Германияда башка эки саясий партиянын бири акыркы шайлоодон 5 айдан соң коалициялык келишимди курултайда бекитсе, Социал Демократиялык партия мунун жообун өз мүчөлөрүнөн күтүүдө. Немистердин бул экинчи ири саясий партиясында буга чейин макулдашылгандай коалициялык келишимдин тагдыры анын каттоодогу 460 000 ашуун мүчөсүнүн добуш аркылуу чечилүүсү керек. Почта аркылуу добуш берүүнүн жыйынтыгы 4 мартта жарыяланганы жатат. Христиан демократиялык союз менен социал демократиялык партия 2013 жылдан бери коалицияда турушкан, бирок алардын коалицияга кайрадан биригүү боюнча сүйлөшүүлөрү Меркелдин өкмөтү башкармайдарак партиялар менен куруу аракети оңунан чыкпаган соң гана башталды. А мындан улам социал демократтардын Меркель менен бир коалицияга кирбей тургандыгын айтып жүргөн лидери Мартин Шульцка кызматтан кетүүгө дагы туура келди. Эгер социал демократиялык партиянын мүчөлөрү добуш берүүдө коалицияны колдобой койсо, Германияда кайра шайлоо өтүшү керек же азчылыктын өкмөт түзүлөт. Талдоочулар кайра шайлоодо ашынган улчул жана антимиграциялык Германия үчүн альтернатива партиясынын туруму азыркыдан дагы чыңдаларын болжолдошот. Аталган партия парламентке 13% жакын добуш менен былтыр күздөгү шайлоонун натыйжасында алгачкы ирет кире алды. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Чаткал районунун башкы терек жана коргон сай айылдарына 2 жыл мурда кен казуучу Чанач кичи шаар компанияларынын эсебинен курулган таза суу түтүктөрү пайдаланууга берилле элек жатып керектен чыгууда. Муну жергиликтүүлөр иштин долбоорлонбой туруп сапатсыз аткарылгандыгы менен байланыштырууда. Экотехинспекция шаар жолу менен айылдарга киргизилген суу түтүктөрү стандарттарга туура келбейт деген тыянак чыгарды. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов барып көрүп келди.
Мынакей бул колонканын түйүнө семет куюлган эмес, азыр муну жыгап салыпбыз. Бул колонка кулайт.
Айылдыктардын көп жылдардан бери таза сууга жетишебиз деген тилегин ташкапты. Анткени 2 жыл мурда ачылган айылдагы таза суу курулушу аягына чыкпай жатып бузулуп жатканын айыл тургуну Шекербек Муратбеков айтат.
Бүтүрөбүз деп муну кой токтот, биз кепилдик кылабыз деп туруп райондун акими лишний өзү мойнуна алган. Мына кылган кылыктары мына ушул. Бүгүн мына бийлиги жарылды. Ошол жакта колонкалар кулап атыр, суу чыкпай калды. Оноо көчөлөрүбүзгө түшмөк. Оо болсо казылган ошол жерден дагы калып кетти. Мынакей азыр эч нерсеси жок. Бул мамлекеттик оно инвесторлордон келген акча бул чачала болуп кетти чаткалга.
Коргон сай айылында 100 ашык түтүн эле жашайт. Буга чейин айылдыктар сайдын суусун турмуш тиричиликке колдонуп келишкен. Таза суунун курулушу чарбалык жол менен курулгандыктан долбоорудо жасалган эмес. Ушул сыяктуу эле көйгөй бул айылга жанаша жайгашкан башкы терек айылында да жаралууда. 2015-жылдары курулуш иштери башталган таза суу долбоору согуна чыкканы менен көчөлөргө дээрлик суу чыкпай калды. Кен казган компаниялардан бөлүнгөн 16.8 млн сомго 4 айылга таза суу чыгарса болоорун жергиликтүү тургун Ойгонбай Алдашев айтат.
Өкмөт албай атат баланка. Билинип атат кандай суу жана лабораториядан өткөн эмес, баягы метркасы жок баладай болуп калды.
Долбоору да жасалбай калды ошондо.
Долбоору да жок. Тим эле элге арны көрсөтүп, муну көрсөтүп, эл келген сайын элди алдап жүрөт. Проект бар болду, авторский надзор болот. Бир автор келип көргөн жок мына көзөмөлөөчү. Муну кандай труба коюп атасың, каяктан алып келдиң? Тонго заключение алышкан жок мен. Температурага жок. Анан өстөрүлө кылчырды.
Эки айылдагы таза суу курулушу бүткөрүлүп, бирок тийиштүү адистер тарабынан кабыл алынып элек. Район акиминин биринчи орун басары Жуманалы Накетаев кетирилген кемчиликтер боюнча териштирүү иштери болот деди.
Ошондой таза суу деген действительно чарбалык жол менен курулган. Анан тигинген проект түзүп, проект иш алып барган өзү дагы көп убакытты талап кылат. Негизичи анан биздин өзүбүздүн жергиликтүү тургундар тестетип бериңиздер, эртелетип бериңиздер деген маселе менен ушундай болуп башталып кеткен да. 30 крандын ичинен 10 суу чыгып, калганынан суу чыкпай туруптур. Анан муну мен өзүм көзүм менен көргөндөн кийин мен атайын бул боюнча комиссия түздүм. Ким күнөөлүү ал жерде? Курган адам күнөөлүүбү же проект сыскан адам күнөөлүүбү? Мунун баардыгын териштирип туруп, аягына чыгарып туруп, анан муну биз өкмөттүн балансына өткөзүп беребиз.
Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясынын Аксы, Ала Бука жана Чаткал райондору боюнча регионалдык башкармалыгы райондогу Чакмак суу жана Коргон сай айылдарындагы таза суунун курулушу мыйзамсыз болгонун билдирет. Анткени эки айылда тең долбоору жасалган эмес жана курулуш боюнча экспертизадан өткөн эмес. Башкармалыктын башкы инспектору Абылкасым Көчөрбаев бул багытта жергиликтүү бийликке билдирүү берилген дейт.
Мыйзам боюнча булар кайсы жерде объект башталса, алар ошол проектный сметалык документациялары менен келип бизге реестрге туруш керек. Анан кийин биз уруксат берип, реестрден кийин биз ошол объекттерди планды текшерүүгө алып, биздин көзөмөлдө болот. Биз качан гана барып, жерине барып, бир башка жумуштар менен барган мезгилден кийин ал нерселерди көрүп атпайбызбы? Таза суудун курулуштары боюнча биз азыр предписание жазып бергенбиз аларга, баардыгына өкмөткө каттагы берилген.
Чаткал району Жалал Абад облусунун борборунан 350 чакырым тоолуу аймакта орун алган. Коргон Сай жана башкы терек айылдарында биригип 210 ашык түтүн элжишайт. Район аймагында учурда 5 компания кен казуу иштерин жүргүзүп келет. Орусан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул видеого келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы кетканда кошок менен жокто мен узатам.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяванда баарлашабыз.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүп одо барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Бүгүн Вечерний Бишкек жана Фабула гезиттери жарык көрдү. Шаардык гезит бүгүнкү санын Дүйнөлүк банктын эксперттеринин эсеби боюнча Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли төмөндөп баратканын, бирок буга карабастан элдин 1,600,000 жакырчылыктын чегинен ары жашаарын, тагыраак айтканда буларга жылына 31,151 сомдон туура келерин, эртең Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталарын кабарлап, дайыма эл күнөөлүү деген баш тема менен жер чатагы боюнча Сергей Швецтин макаласын жарыялады. Расмий маалыматтардан кийин Александр Тузовтун эмне үчүн Япония Кыргызстан менен достошууда деген, үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун өтө турган күнү аныкталганын, ал Чолпон Ата шаарында 2-сентябрда башталып 7-сентябрда аяктаарын, спорттун 36 түрү боюнча мелдеш өтүп 80 өлкөдөн 3,000 спортсмен катышаарын, көчмөндөр оюнунун салтанатын 50 мамлекеттин массалык маалымдоо каражаттарынын 500 журналисти чагылдыраарын кабарлады. Нина Ничпарованын макаласы «Кедей миллиардерлер» деген ат менен, Александр Тузовтун «Коррупциянын индекси» деген, Евгений Денисенконун «Кылмыш жана жаза» деген, Вячеслав Аникиндин спорт темасындагы макалалары тартууланды. Фабула гезити бул санын «Уурну карма деп ууру жүрөт» деген баш тема менен ачып, бакчадан да көпүрөдөн да дайын жок деген, депутаттык комиссия сатылбай үмүттү актайбы деген, айыл чарбасына жеңилдетилген насыя берилет деген, Бекешев туура маселени козгоду деген, мандат Кабиловага эмес Балтыбаевга буйрабы деген, кыргыз депутаттыкка сактараптын мыйзамы менен соттолобу деген, Кытай Тажикстанды аста секинден барып жутуп жиберет деген, Келдибектен күлкү кеп деген, Альянс Алтын 2017 жылы өткөргөн иш чаралар деген майда кабарларды жана макалаларды басты. Кыргызстандагы Түркия деген макала жарык көрдү. Юрист, психолог, бизнес леди жана кино жаратуучу Рыс Жоомартованын маеги жарыяланды. Азиз Мамбет Мусаевдин улуттук намыс эне тил боюнча күйүп пышып жазган макаласы «Түшүн болсо экен» деген аталыш менен тартууланды. Фабула пресс макаласын Түштүк Кореядагы кышкы олимпиада оюндары аяктады деп атады. Гүлзийнат Эргешеванын маеги. Жазуучу Азиз Мамбет Мусаев, урбайлерин тынымсыз жарыялап келаткан акын Качканалы Сыдыгалиевдин чыгармалары, ырчы Адилет Азимовдун маеги да фабуланын бүгүнкү санында. Ушундай бүгүнкү гезит баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Түйшеев сереп салды.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Азаттык радиосунун таңкы эфиринде жаңырган баардык кабар жана баяндарды Азаттык Чекит Орг сайтына да жайгаштырып турабыз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус Чекит Азаттык Чекит Орг. Сайтыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндар, видеолор, ыңгайсыз суроолор, Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Коррект Евразия сыяктуу теле долбоорлорубуздун да архивин таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүү ыңгайлуу болсо, анда сиз Азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 27-февраль, күнгө шейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Өткөн жылы өмүрүн кыйып жарык дүйнө менен кош айтышкан балдардын саны 100 чамалаган. Жыл жаңыргандан бери эле 10 чакты өспүрүм өз өмүрүнө кол салды. Өспүрүмдөрдүн суицидке баруусу эмне үчүн тыйылбай жатат? Балдардын өмүрүнө ким жоопкер? Алдыдагы жарым саатта Арай Көчтөй талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого катышкан Кытай компаниясы суу даярдап берүүчү өзүнчө резервуарды куруп бермей болду. 5.5 миллион долларлык жаңы резервуарды өз эсебинен куруп бере турганын депутаттык комиссиянын өкүлү Сайдулла Нышанов Азаттык радиосуна билдирди. Нышановдун айтымында борборду жаңылоонун алгачкы долбоорунда бул система киргизилип, бирок кийинки долбоорунда ал алынып салынган. Быйыл 26-январда Бишкек жылуулук электр борборундагы суу бөлүштүрүүчү жабдык иштен чыгып, -20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген ири суммадагы каражаттын максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Кыргызстандын санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти өлкөдөгү текстиль саткан базар жана дүкөндөрдү текшерет. Буга Казакстандын Караганды шаарында Кыргызстандан өндүрүлгөн кийим продукциясында формальдегид уулуу заты табылды делген маалымат себеп болгонун аталган департаменттин башчысы Төлөн Исаков Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында казак тарап бул маселеге байланыштуу расмий түрдө кайрыла элек 23-февралда Кыргызстанда тигилген балдар кийиминен уулуу заттар табылганы тууралуу Казакстандын Тенгри Ньюс сайты коомдук саламаттыкты коргоо департаментинин жетекчисинин орун басары Юрий Залыгинге шилтеме берип кабарлаган болчу. АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтон белгилүү бир шарттарда гана Пхеньян менен сүйлөшүүгө макул болорун билдирди. Губернаторлор менен дүйшөмбү күнү Ак Үйдө жолугушкан учурда Трамп анын администрациясынын Кытай тарапка жасаган чакырыктарынан улам Пекин мурдагыга салыштырмалуу Түндүк Кореядагы маселелерди чечүүгө ири күч жумшаганын белгиледи. Трамп Пхеньянга каршы киргизилген санкцияларга карабай Орусиядан көптөгөн товарлар кирип жатканын кошумчалады. Буга чейин Трамп качан КНДР өзөктүк курал даярдоону токтотуу жолдорун талкуулоого даяр болгон шартта гана Вашингтон сүйлөшүүгө макул болорун айтып келген. Түркия Ауганстандагы Гүлен кыймылына байланышы бар деген 12 мектепти өз көзөмөлүнө алды. Оган түрк мектептерин мындан ары Түркиянын Мариф деп аталган мамлекеттик билим фонду иштете турган болду. 26-февралда Кабулда мектептерди өткөрүп берүү салтанаты өтүп, ага Түркиянын билим министри Исмет Йылмаз жана анын Оган кесиптеши Мухаммед Ибрахим Шинвари катышты. Огонстандын билим министрлиги кабарлагандай, Түркия Ауганстандагы түрк мектептеринин санын көбөйтүүнү жана тажрыйбалуу мугалимдерди алып келүүнү, окуу баасын төмөндөтүүнү, уган окуучуларына жеңилдиктерди берүүнү сунуштаган. Бүгүн Бишкекте күрөштүн түрлөрү боюнча Азия биринчилиги башталат. Дене тарбия жана спорт агенттигинин басмасөз катчысы Нурдин Султанбаевдин Азаттыкка кабарлашынча, мелдешке 19 өлкөнүн спортчулары катышып, 30 топтон медаль ойнотулат. Ушуну менен күрөштүн түрлөрү боюнча Азия биринчилиги Кыргызстанда экинчи ирет өткөрүлүп жатат. Буга чейин мындай спорттук иш-чара 2007-жылы өткөн. Мелдештер 4-мартка чейин уланат. Анда жалпысынан 300 ашуун спортчу күч сынашмакчы.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки торг сайтыбызга да кирип окуп туруңуз. Эми кезекти Арай Көчтөй талкуусуна берели, талкууну Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Биздин бүгүнкү арай көз сурай талкуубуз өспүрүмдөрдүн суицид темасы маселесине арналмакчы. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча орто эсеп менен 4-5 күн сайын биз бирден өспүрүм өз жанын кыят. Жыл жаңыргандан бери эле 10 чакты өспүрүм өз өмүрүнө кол салганы белгилүү. Өткөн жылы өмүрүн кыйып жарык дүйнө менен кош айтышкан балдардын саны 100 чамалаган. Өспүрүмдөрдүн суицидке баруу себептери эмнеге мындай окуялар тыйылбай жатат? Балдардын өмүрүнө ким жоопкер? Балдарды тарбиялоонун маани маңызы өзгөрдүбү? Адистердин ата-энелерди бала тарбиялоого окутуп үйрөтүү зарылчылыгы бар деп айтканы канчалык негиздүү? Мына ушул суроо жана башка суроолор бүгүнкү арай көз чарай талкуусунун өзөгүн түзмөкчү. Алдыдагы 25 мүнөт аралыгында мына ушул маселенин үстүндө кеп кылабыз. Урматтуу угарман, сизде дагы ушул маселе боюнча өзүңүздү түйшөлткөн суроосуңуз же пикир болсо бизге 21-94-21 телефон аркылуу байланышка чыгып адистерге суроо берсеңиз же өзүңүздүн пикириңизди билдирсеңиз болот. Студиябыздын телефонунун номери 21-94-21, Бишкек шаарынын коду 0312. Ал эми биздин бүгүнкү талкуубузга студиядан балдарды коргоо борборунун адиси социалдык кызматкер Кумар Эргешова жана ошондой эле психиатр, психотерапевт Кеңеш Усенов катышат. Урматтуу маектештер, студиябызга кош келиңиздер. Кеңеш мырза, сизден баштайлы. Өспүрүм балдардын суицидке барышына эмне себеп? Негизи айтылат элде өспүрүм курактагы өткүл мезгил бирден бир себеби болушу мүмкүн деп. Мына ушул канчалык негизди туура? Микрофонго жакыныраак сүйлөсөңүз.
Бул жерде эгер мындай бөлүп айта турган болсок, биринчиден ошо өспүрүм балдардын физиологиялык, психологиялык өзүнүн кырдаалы, ошол маалдагы жашына жараша алардын психикасынын, психологиясынын өзгөчөлүгү. Булардын ичинен өзү ала сезимтал болушат. Баардык дүйнөдө болуп жаткан, айлана чөйрөсүндө болуп жаткан баары нерселерге өтө катуу көңүл бурушат. Анан биринчи жолу бул турмушка эмне келдим, эмне үчүн жашап атам, эмнени жасап атам деген сөздөр биринчи пайда болот да, суроолор пайда болот да. Ошондой эми биздин айлана чөйрөсүндөгү кимдер бар? Ата энеси, мугалимдер, жолдош жоролор, ошолордун ичиндеги мамилелер. Кандай мамиледе? Татаал мамиледеби? Же анын ошол көйгөйлүү суроолоруна жооп берип атабы, жооп бербей атабы, талабына жооп берип атабы, жооп бербей атабы, ошого жара ошо анын психологиялык абалы ар түрлүү болот. Кээде жанын кейиткен кээ бир суроолорго эч кимден жооп таппай калат. Ошондой эле эгерде бир кандайдыр бир жоготууга учурап кала турган болсо, же болбосо кемсинтүүгө, же болбосо бирөөлөрдүн артылынага катуу басмырдыкка жолуга турган болсо, ага кандай ответ бериш керек, ушул тууралуу дагы көп маселелер башына түшөт да. Ошондон кээ бир өспүрүмдөр кандайдыр бир катуу психологиялык акыбалга түшүп кала турган болсо, конфликт дейли, насилие дейли, башка болгондо бирден бир эле жолун өзүн өзү кол салуу менен гана чечишти гана карап калат да.
Демек ошол учурда баланын ошондой жолго ошондой акыбалга түшүп калганы сыртынан билүүгө болобу? Жөнөкөй ата энеси, чөйрөсү, классташтары дегендей мугалимдер?
Албетте билүүгө болот. Ал эгер ошондой акыбалга түшсө, ал албетте ал издейт кимден кандай жардам алыш керек. Ата энесинен сурайт мисалы үчүн, же мугалимден, же жолдошторуна ушундаймы ушундай болуп калды. Бирок тилекке каршы көпчүлүк убакта ар биринин өзүнчө проблемасы. Ата энеси ай койчу, болбогон нерсени айтпай эле койчу, ой мен жашагым келбей атат десе, эмнени айтып атасың, балдырбай отурчу деп кала оозун жаап койгон маалдар көп кездешет да. Ошон эле жолдошторуна айтайын десе, ай менде сеникинен көп проблема, чөтүйгө бериш дегендей кылат. Мугалимдерине айтайын десе, алар сабак менен андан башка бир класста бир 30 адам болсо, аны кимдин эмесине киришке алардын дагы убакты жок болуп калат. Мына ошондой кыйын акыбал болгондон кийин ал өзүн өзү бул тышкы белгилери болуп эсептелет. Мисалы үчүн мен бул жашагым келбей атат, анан кийин жүрүм турумунан байкалып калат. Мисалы үчүн жакшынакай эле баягы окууга барып келип жүргөн бала окууну таштап коет, өзүнүн үстүн карабай калат, анан кежир болуп калат, үйдөн кетип калышы мүмкүн, анан спирт ичимдиктерин иче коюшу мүмкүн, тартиби бузулуп жүргөн турганынан да билинип калат, айткан сөздөрүнөн билинет. Бул сырткы жана ички эмелерин анда уже аны менен сүйлөшкөндө белгилүү болот ички эмелер.
Кеңеш мырза, рахмат. Азыр дагы бул тема кайрылабыз. Кумар айым, мына сиз дагы айтсаңыз, сиз көбүнчөсүн акыркы жылдары оор тагдырга туш болгон балдар менен иштеп жүрөсүз, ошол эле жарым жартылай жетимдер, же болбосо ата энеси миграцияда жүргөн, же ошол начар турмушта жашаган. Анан тажрыйбаңыз тууралуу айтып кетсеңиз, канчалык ушул начар турмуш балдардын ата энеси өз жанын кыюуга алып барышы мүмкүн? Буга бир себеп боло алат?
Саламатсыздар. Биринчи кезекте албетте бала үй бүлөдө тарбияланып чоңоет да, анан ушул баланын өз жанын өзү кыюуга мажбурлап турган нерсе себептеринин бири дагы бул ата эне менен баланын ортосундагы жакын мамиленин, бири бирине болгон ишенимдин жоктугу дагы себеп болот да. Азыр билебиз баарыбыз, көр турмуштун айынан көпчүлүк ата энелер сыртта эмгек миграциясында жүрөт. Ошону менен бирге ошол себептүү үй бүлөдөгү баалуулуктар, үй бүлөдөгү карым катнаш баягыдай болбой үзүлүп калат да. Көп учурда ата эне ошол көр оокат менен эле алек болуп, баласына тийиштүү түрдө, тийиштүү деңгээлде мамиле жок, анан байланыш үзүлүп калып атат да. Ушул жерден бала өзүнчө чүнчүй баштайт. Мисалы, биз менин практикамда биз билебиз, көпчүлүк учурда байланыш үзүлгөндө кандай 6 ай, 1 жыл, 3 жыл такыр ата энеден кабар жок болуп, бала туугандарыныкында басмырланып өсүп калат да. Сөзсүз басмырланууга учурайт. Биринчиси бул баягы психологиялык абалы болсо, экинчиден баягы өсүп жаткан муун өзүн кем сезе баштайт да, ошол абалданчы кантип чыгуунун билбейт. Анан анын үстүнө жанагындай жакыр турмушта кедейчилик, анан мектептен да кысым болот мугалим тарабынанчы. Сен муну убагында акчаны алып келбейсиң, фондко төлөбөйсүң деп. Баланын тили кыска болуп, айтайын десе кеңеше турган, сырдаша турган чөйрөсү жок болот да. Андан сырткары өзүнүн дагы чөйрөсү, ошол эле курбу курдаштары баланы топтон чыгарып салып, өзүнүн чөйрөсүнөн, өзүнүн тобунан чыгарып салат да. Эмне дегенде кемсинтүү башталат, колуңан эч нерсе келбейт депчи. Ушул нерселердин баардыгы баягы өз жанын кыюуга бул түрткү берип атат.
Көбүнчөсү мына 6-7-8-9 ушул мектептин окуучулары 10-11-12 жаштан баштап балдар өз жанын кыйып атышат да акыркы күндөрү. Мисалы үчүн акыркы жолу эле ат башыда 6-класстын окуучусу кыз атасынын сөзү жакпай деген себептер айтылып жатат. Албетте бул азыр так себеп деп айтууга кыйын. Кара сууда 7-класстын окуучусу өзүнүн жанын кыйып атат да. Бул кезде көпчүлүк ата энелер бала али бала бойдон, муну аны түйшүлтө турган эч кандай маселе болбош керек дегендей бир ой менен жашашат да. Ушундан улам ата энелердин тарбиясын өздөрүнүн моюндагы өзгөртүү зарылчылыгы барбы?
Сөзсүз. Себеби мурун биз тарбияланган ыкма метод менен азыркы балдарга керектүү тарбия ыкмалар таптакыр өзгөрдү да, замандын талабы бөлөкчө. Баланын оюн билиш керек, бала эмне болуп атат билиш керек. Биз ушул өз жанын кыйган учурду карасак деле, көпчүлүк учурда социалдык абалы деп айтабыз, жакырчылык деп айтабыз. Жок, ошол эле бардар үй бүлөнүн балдары да ушундайга тушугуп атат. Себеби азыр бизде ата энелерде мындай бир көз караш калыптанып калганда, бала бул менин менчигим, кандай кааласам өзүм билетим. Курсагын тойгузсам, кийимин алып берсем, аябай жаңы үлгүдөгү телефондорду алып берсем эле бүттү, эмне керек дейт. А баланын жан дүйнөсү менен мамиле түзүп, аны менен сырдашкан эч ким жок да. Көпчүлүк ата энелер эле колубуз бошобойт дейт. Сериал көргөнгө биздин убактыбыз бар, той шернеге барганга биздин убактыбыз бар чоңдордун. А балдар менен маңдай тескей отуруп, ал акыбалын сурап, балам эмне болдуң, кандай болдуң деген дагы жок. Ошондо мамиле жок. Андан сырткары дагы ата эне өтө талапты катуу коюп атат. Сен сөзсүз 5 окушуң керек, сен сөзсүз 4 алышың керек. Ал эми бала дагы ошондой учурда дагы өзүндө аябай бир мындай стресстик абалдан чыгууну билбейт да. Эгер 2 алып калган болсо, бала ата эненин талабына жооп бере албай калса дагы, бала өзүн аябай кем сезе баштайт да.
Ушул сиздин сөзүңүзгө өткөн декабрь айында Майлы Суу шаарында 8-класстын окуучусу өзүнүн жанын кыйган болчу. Аны дагы ошол жакындары же болбосо мектептеги мугалимдери баланын ата энеси түшүнүктүү эле интеллигент адамдар деп айтышкан, бирок ошол учурда бала атасынан жазасынан коркуп үйгө барган эмес деп, мисалы үчүн мектеп ата энени, ата эне мектепти күнөөлөгөн учурлар да аз эмес да. Мисалы мектепте бала атасынын капчыгынан сурабай туруп 20 сом акча алып койгон, ал 20 сомду эмне үчүн алат? Мектепте демек кимдир бирөө андан талап кылган деген да дооматты ата эне тарап коюп атат да. Анан мектеп менен ата эненин ролу бир бирикпей аткансыйт.
Туура, туура. Бул жерде мектепте ушул балдар менен иш алып барган психолог болуш керек. Тилекке каршы баардык жерде, даже керек болсо биздин Борбор шаарыбызда дагы, өзгөчө ошо кыргыз тилдүү мектептерде психологдор аз, токтобойт. Себеби эмнеде? Себеби айлык маянасы аз, 3000 сомдун тегерегинде. Муну менен үй бүлөсүн бакмак турсун жол киресине жетпейт да. Ошол мектеп психологдорунун аброюн көтөрүп татыктуу айлык коюп бергенде, ушул багытта дагы ушул өз жанын кыюу, жанагындай көп зордук зомбулукка туш болуп ошонун алдын алганга, бөгөт койгонго бул аябай жардам бермек.
Кеңеш мырза, мына психолог деп да айтып кеттик, ачыгын айтканда сиз жана да айттыңыз, баланын кулук мүнөзү өзгөрө түшөт деп, ошол мезгилде ата энелери же мугалимдери же башка жакындар байкап калып, баланы психологко же психотерапевтке алып келсе жардамын береби? Азыр бизде угарманыбыз бар экен, ошону угуп коелу, анан кийин сизди сөздү улайбыз. Урматтуу угарман, саламатсызбы, биз менен байланыштасыз.
Саламатсыздарбы, мен Бишкек шаарынан чалып жатам, атым Бүбүсара. Ушул теманы козгогонуңуздарга рахмат. Мен ушул кичине бир пикирим бар эле. Ушул балдардын өз жанын кыюуга бөгөт боло турган эң жакшы бир чаралардын дагы бири, балдар менен өтмө курак тууралуу абдан жеткиликтүү аңгемелерди, түшүндүрүүлөрдү жүргүзүүнүн зарылчылыгы бар деп ойлойм да. Балдарга ошол өтмө курак деген эмне, ал учурда өзүн кандай алып жүрүш керек, башына түшкөн ар кандай алардын пикири боюнча көйгөй маселелерди ачык айтып келгенде, аны кагып силтпей, ошонун баарын биздин да баштан өткөн, эми бул боло турган нерсе, кел ушунун жолдорун биргелешип издейли, сенин пикириң кандай деген аңгемелешүүлөр жүрүп турганы туура деп ойлойм да. Мына ушуну колго алган мектепте өзүнчө педагогдор, психологдор, анан үй бүлөдө дагы ушундой сырдаш адамдар болуш керек деп мен эсептейм. Сизге чоң рахмат.
Сизге дагы чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Кеңеш мырза, канчалык деңгээлде адис тердин жардамы тиет баланы ошол асынып алганга же өзүн жанын кыйып алганга жеткирбейт?
Эң биринчи маселе мына психолог, психотерапевт дегендерге элдеги болгон коомчулуктагы болгон маалымат туура эмес болуп атат да. Психотерапевт, психолог десе булар психикасы бузулган адамдар менен иштеп, жиндилер менен иштейт дегендей түшүнүк туура эмес түшүнүк болуп атат. Психологдорду, бул психолог деген адамдын жүрүш турушу, ойлошу, башта ушулу тууралуу ошону иликтеген, ошону эгер бузула турган болсо аны жолго кое турган адис болуп эсептелет. Психотерапевт ошо өзүнчө бир ныкмалар менен ошо аларга жардам берүү болуп эсептелет. Бирок коомдук пикири совсем башка. Ошон үчүн көпчүлүк маалда психологдорго, психотерапевттерге биздин жарандар кайрылбай жатышат.
Мисалы үчүн коомчулукта бир жолу өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган адам аны сөзсүз кайталайт деген түшүнүк бар. Анан ал үчүн мен билгенден молдобу бакшыларга алып барышат көбүнчө.
Ошо түшүнүк, түшүндүрмө, элге түшүндүрүү айтуу жагынан биз аксап жатабыз да. Ошон үчүн элдин түшүнүгүндө бул көз тийип кетти, дем салып кетти да. Ушундай илгерки биздин ата эне ата бабадан калган эме боюнча гана көз караш боюнча жардам күтүп атышат. Анан кийин дагы бир нерсени өтө белгилеп айтып келиш керек. Ошо психолог, психотерапевт, педагог, милиция деп коелу, ошо адам жаш балдар менен иштеп аткан, ошолордун баарын башын бириктирип кайсы сөз менен кандай жол менен барышыбыз керек, ушуну бириктирген бир координационный бир эме керек болуп атат да. Бул тууралуу биз дайым эле айтып турабыз. Себеби мына тиги окутуучулар эмне деп, кандай деп, кайсы тарапта жол бериш керек, ошондой эле ата энелерге кандай информация бериш керек. Психологдун өзү, азыркы күндө мен ошо психологдорго сабак берем, психологдордун өзү дагы атайын маалыматка муктаж болуп атат да. Баарыбыздын башыбызды бириктирип туруп бир жеңден кол чыгарайлы дегендей бизди сүйлөп атканда бир нерсени сүйлөш керек да. Бир эмени алышыбыз керек. Азыркы күндө мындай болуп атат да. Психологтор өзүлөрүнүн айтканын айтып атат, окутуучулар өзүлөрүнүн айтканын, юристтер өзүлөрүнүкүн, баары өзүлөрүнүкүн айтып атат да. Бирок бул өтө татаал чоң маселе. Бунун бир ортого салып бир эмеден чыгара турган, анан ошол эле биз айтып аткан нерселерди кантип иш жүзүнө ашырылып жатат, ушуну карай турган эшик болбой атат. Бул тууралуу биз дайым эле айтып жүрөбүз. Эми бүгүнкү тема башкача болсо, ал эми организационный эмес, практический задача болгондон кийин биринчи басым бул ата энеге. Жогоруда айтып кетти, алардын тарбиясы балага болгон мамиле. Эгер кайсы үй бүлөдө мээрим көп болсо, канчалык ата эненин мээрими ошо балдарга көп чачылса, ошол жерде мындай кейиштүү окуялар аз болот. Кайсыл жерде ушул жагынан биз эгерде жетишсиз болуп атса, ошол жерде бул болот, болуп дагы келет. Биз дайыма муну карап жүрөбүз. Дагы бир айта турган нерсе, өспүрүм жаштардын ичинде маанай пастык деген оору бар. Бул психикалык бузулуу. Маанай пастык, менин настроением жок десе, менин деле настроением жок. Бул эң бир жаман нерсе болуп эсептелет да. Биздин илимге караганда 13-14% ошол өспүрүмдөрдүн ичине маанай пастык оорусу бар экен да. Алардын ичинен 10-15 өзүн өзү жан кыйат да.
Ошол маанай пастык оорусу же депрессия менен жабыркап жүргөн баланы байкаган учурда ата эне тескерисинче бизде көбүнчөсүн кагып коюшат да, мени коркутпай, бар сабагыңды оку же тиги бул деп. Ошол мезгилде кандайдыр бир өзгөчө мамиле керек.
Албетте.
Негизи мындай да, биз ошол өткөл курактагы бала менен дайыма көзөмөл кылышыбыз керек. Ошол эле 11 жаштан. Азыр баягы заман өзгөрдү. Мүмкүн мурун өткөл куракта биз 13 жаштан баштап айтчубуз. Азыр 11 жаштан, 10 жаштан биз ошол балага дайыма көзөмөл салыш керек. Бирок көзөмөл десе бул талапты кое билүү эмес, үстөмдүк кылуу эмес, а тең мамиле болуш керек да. Анан жүрөгүнүн жолун табыш керек. Баары бир ата эне билет да өзүнүн баласынчы, анан дайыма сырдашып мамилеге өтүшкө, сырдаш мамиле болуш керек да. Анан ошол балага өзүнө бир ишенимди, бекем ишенимди балага баягы калтырыш керек да. Кандайдыр бир балада көйгөй болуп калат. Мисалы өткөл куракта ушул эле кыздарда өзүнүн кебете кеч бирин жактырбай калат. Менин мындай мындай, мурдум мындай, башым мындай дегендейчи, физиологиялык жактарынчы. Ошол малда дагы өзүнө бекем ишеним туттуруп, анан ошондон чыгуунун жолун көрсөтүш керек. Көпчүлүк учурда биз ата энелер сооротуп эле койсо эчтеке болбойт деп, жок, эгерде чогуу талкуулап туруп, анан бир конструктивдүү ошонун чечим кабыл алса, ушундай кылып чыгуунун жолдорун үйрөтсө, анан бала чыгып кетет да. Анан өтө катаал мамиле бул жерде, катаал мамиле аркылуу ишке ашпайт. Сөзсүз бири бирине ишенген, жумшак, жакшынакай, анан тең мамиле болуш керек.
Кумар айым, мына ата энелердин көпчүлүгү чындыгында азыркы учурда миграцияда жүрүшөт. Алардын ордун толтуруучу ким? Ошол жашап аткан үйдөгү туугандарбы? Анан мектептерде социалдык педагогтор да пайда болду, мурда жок болчу. Булар канчалык деңгээлде ошо окуучулардын ишенимине кире алып жатат деп айта аласыз да? Мисалы ошол эле социалдык педагогко бала өзүнүн арманын барып жашырбай айтып төгүлүп бере алат. Мисалы
сиз биздин уюм, мисалы балдарды коргоо борбору ушу көп жылдан бери иштеп келебиз. Буюрса быйыл 20 жыл болот. Анан көбүнчө биз ушу Дордой базарынын тегерегинде конуштар менен иш алып барабыз да. Ошол мектептердеги көп социалдык мугалимдерди, психологдорду аны менен бирге ошол жерде көпчүлүгүн биз билебиз ички мигранттар түзөт да. Анан ошон үчүн биз маала башчыларын дайыма окутуп келебиз. Ошол окутуп келген учурда андан сырткары бизде тең менен деген дагы өзүбүздүн окутуубуз бар. Бул жерден балдар баягы көпчүлүк учурда бала ушундай да карайлап калганда сырдашчу киши ал өзү теңдүүсү болот экен да. Ошон үчүн биз ошондой тренерлерди да даярдайбыз. Анан ошол өзүбүздүн изилдөөлөргө таянсак, көп учурда ошол балдар сырдашып анан ачыкка чыккан учурлар бар да. Ошол эле мисалы сексуалдык зордук зомбулукка кабылган, ошол эле үй бүлөдөгү жана андай кысымга кабылган балдар анан ачыкка чыгып сырын айткан учур көп.
Ошол эле балдарды тарбиялоону өзгөртүш керек деп айтып жатабыз. Бул мугалимдерге да тиешелүү болушу керек.
Ооба, мугалимдер биз ойлойбуз да, 5 жылдык баягы дипломду алдык, ошону менен бүттү депчи. Жок, мугалимдер дагы дайыма изденүүдө болуш керек. Анан дагы бир нерсени айтып кетер элек да, мугалимдердин өздөрү дагы керек болсо ошо психологиялык көмөккө, супервизияга аябай муктаж да. Өтө муктаж. Себеби алар эртеден кечке көп балдар менен иштешет, алар дагы чарчайт, анан аларга дагы колдоо керек. Ошондой чарчап турган абалда, ошондой агрессияга учурап турган абалда көпчүлүк мугалимдер мисалы болгон жинин, болгон күчүн жанагындай оор жагдайда туш болгон тушкан балдарга чыгарат да. Сен мындайсың, сен андайсың деген кемсинтүү жолу мененчи. Ошон үчүн бул жерде агай айтып кеткендей эле комплекстүү түрдө чогуу чараны отуруп алып иштеген бир механизмдер керек.
Ошол эле тарбияны айтсак,
бизге бизги чачырап калып атат да.
Психологко алып барып, жаш балдарды жаш кичинекей мезгилинен эле психотерапевттерге көрсөтүп дегендей, бул дагы бир кадимки адамдын ошол тишин көрсөткөн сыяктуу эле, ден соолугун алдын ала, саламаттыгын алдын ала кам көрүү, профилактика деп сиңирүүгө да болот. Чынбы коомчулукка бул дагы бир тарбия деп айтса болобу?
Биз психикалык ден соолукту анан психологиялык акыбалды адамдын азыркы психология жүрүм туруму, сезими, бул психология болуп эсептелет. Мына ошону илим деп азыркы биздин элибиздин психологияга акыбалы кандай, кайсы акыбалда турат, туурабы? Диний ички дүйнөсү эмне болуп атат, эмнеден коркуп атат, эмнени күтүп атат, мунушунун баары психология, туурабы? Бирок бул психология биздин турмуштук практикада бул кирбей атат. Өзүңөр ойлоп көргүлө, биздин мамлекеттин уровенинде психологиялык служба жок ушубакка чейин. Эмне үчүн мындай? Ушунчалык маанилүү нерсеге жакшы көңүл бурулбай атат. Өзүбүздүн эле мына министерство, биздин саламатты сактоо министринде 80-жылы бир союздан приказ келген организация службы психологический помощь азыркыга чейин ошондой жок, шаар ичи боюнча жок, республика боюнча жок. Психолог, психотерапевт дегендерди биз мектептерге киргизип атабыз, аны аларды окутуп, аларды көзөмөлгө алып, кайсы жакка иштеп атат, кандай кетип атат, буну координация турган бир орган керекпи? Мисалы үчүн министерство здравоохранения өзүнө алса, өзүндө бир кызмат түзүлсө, ошондон сураса конкретно эмне кылып атасыңар, кантип иштеп атасыңар, кайерде эмне болуп атат, кайсы проблема күйүп атат. Мына азыр суицид күйүп атат десек, эртең эле айтабыз, мынау наркотикалык заттарды жаш балдар көп колдонуп атат. Бүрсү күнү айтабыз, алкоголизация күчөп кетти, школьный аракеттер күчөп кетти, алардын баары психология менен связан. Өзүбүздө ушундай кызмат болбосо, ар бир министерство өзүнүн гана эмеси боюнча гана, профили боюнча гана иш алып барып атат. Дагы айта турган эң орчундуу нерсе бул кызматты аныкташ керек да, кызматты аныкташ керек, ошону өлчөтүш керек. Мына бул эжеке айтып атат, булардыкы чисто социальный психологический помощь болуп атат. Туура караганда, туура түздөн түз.
Ооба,
булар өзүлөрүнүн инициативасы менен жасап атат.
Ошол эле учурда мугалимдерди дагы, сиз айткандай, окутуп үйрөтүү,
окутуп атабыз. Мугалимдерди жана айтып кетпедимби, ошо алар дагы ушундай супервизияга муктаж да, колдоого муктаж. Анан эми бул жалпы мамлекеттик деңгээлде болуш керек да, антпесе бул маселе чече албайт. Анан биз дайыма айтып келебиз, үйдүн куту үй бүлө, баардыгы үй бүлөдөн башталат деп. Анан ата эненин жоопкерчилиги болуш керек, өтө жоопкерчилиги болуш керек. Мүмкүн сен 100 сом таап келип атасың, а бирок бул жерде ошо 100 сомдон дагы кымбат баланын өмүрү туруп атат да. Ошон үчүн бала менен сүйлөшүп, анан азыр бул ушул өз жанын кыюуга дагы бир эффект вертери деп коет, вертердин эффектиси бар да, кандайдыр бир ушу массалык маалымат каражаттары дагы өтө көбүртүп жабыртып ушуну бир ачыкка чыгарып ийип атат да. А баягы бала өсүп келаткан муун өзүнө бир үлгү катар издейт да, бир идеал, бир кумир депчи. Анан ошол баягы жан дүйнөсү аксап турган бала, анан мен үчүн бул жанын кыюу аркылуу мен өзүмдү таанытам же болбосо мага көңүл бурушат, а өлүм эмнеге алып келерин ал ойлобойт.
Мына ушунун тегерегинде көбүрөөк иштеш керек деп ойлойм. Урматтуу угармандар, катышуучулар, бүгүнкү талкуубузду аягына, убактыбыз чектелүү аягына жакындап калды. Жыйынтыктайлы, демек баланы тарбиялоонун мазмуну, маңызы өзгөрдү. Мектепте болобу, үйдө болобу, балдарга мурдагыдай катаал эмес, курдаш мамиле жасап, алардын ички дүйнөсүн уга билүү ушул биздин кийинки муунубузду, келечегибиздин өкүлдөрүнүн өз жанын кыюусуна, барбоосуна кандай бир негизде себеп боло албат окшойт. Э, урматтуу угармандар, биз бүгүнкү арай көз чарай талкуубузду окуучулардын же өспүрүмдөрдүн суицид маселесине арнадык. Маалыматтарда айтылгандай, жыл жаңыргандан бери эле 10 чакты өспүрүм өз өмүрүнө кол салса, өткөн жылы өмүрүн кыйып жарык дүйнө менен кош айтышкан балдардын саны 100 чамалаган. Ушуну менен биздин Азаттык радиосунун 27-февраль шейшемби күнкү таңкы алгачкы бир сааттык уктуруусу аягына чыкты. Талкууну мен Замира Кожомбаева алып бардым. Ал эми бүгүнкү берүүбүздүн модератору Эрнис Нурматов жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырса, ал эми жаңы чыккан кесиптерге Шайлебек Дүйшеев баяндама жасады. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.